Metáfora, un espazo que nos leva acompañando xa durante varias semanas todos os venres aquí nos micrófonos da Radio Municipal e que fai posible a nosa colaboradora, Ana Tierra. Bos días.
Bos días, Susi. Gracias novamente por este espazo, por este momento.
Grazas a ti por estar con nos. E o certo é que nos quedou colgados nestes xa 10 programas que levamos ás nosas costas falar un pouco de que isto da educación transpersoal no que ti és experta. Contanos.
Bueno, a educación transpersoal é unha maneira diferente de educar. Estamos habituadas a un tema de educación máis institucional, de memorizar conceptos, de teorías, de datos. E a educación transpersoal entra nunha parte máis de utilizar o pensamento como ferramenta, de saber xestionar as túas propias emocións, facerte dono do teu corpo e das túas situacións. E, sobre todo, de saber como canalizar en cada momento os teus propios estados emocionais. A través do mindfulness, a través da expresión emocional, como, por exemplo, pois saltar, bailar, cousas que habitualmente facemos como xovi, como para pasar o tempo, ten un trasfondo que ten que ver con como expresamos as nosas emocións. Non sempre as emocións teñen un nome, non sempre as emocións pódense expresar a través das palabras. Somos seres incribles, máxicos, capaces de percibir moito máis do que cremos que percibimos a través dos nosos sentidos. Non só somos seres racionais. Entonces, a educación transpersoal trata de entrar nese outro lado descoñecido ou que descoñecemos por falta de práctica e de meternos nese lado intuitivo que se chama o lado feminino do noso cerebro, ¿no?
Pero ao final volve a ser como traballar a intelixencia emocional, non? Sempre volvemos a esas palabras.
Sí, trátase de traballar desde a intelixencia emocional toda esa parte que habitualmente deixamos como esquecida, non? Cando nos metemos en educación, normalmente falamos de educación, pois, de sacar titulacións,
de conceptos, non?
De conceptos, é máis conceptual. E a educación transpersoal vai ao profundo do ser, vai a esa parte que sempre é como, que fago con isto que sinto? Que fago coas miñas emocións, non? Habitualmente non nos explican ou non sabemos como meternos e transmitir esas emocións que solemos como a veces esconder porque temos medo o que poden pensar, que dirán si digo o que xinto, non? É unha maneira de ter esa liberdade de poder expresar o que sentimos en cada momento, non? E tal como vivimos, a velocidade que vivimos, vivimos demasiado rápido, sempre estamos ou no pasado ou no futuro, pero raramente estamos no momento presente. E a educación transpersoal o que che dá son bases, pequenos trucos para estar sempre no momento presente. Na atención plena. Onde estou, que estou facendo, en cada momento saber estar plenamente. Sin estar coa mente facendo mil e un plans diferentes, sin pararte a saborear os momentos que nos regala a vida.
Pero como dices, non é a educación normalizada que atopamos nas escolas, que atopamos nos colexios. Como alguén chega a interesarse por iso? E sobre todo, logo, onde vai a obter eses coñecementos?
Bueno, no meu caso foi por propia curiosidade persoal e por necesidade persoal. É dicir, chega un momento, como xa decíamos en anteriores programas, de que tes a túa propia crise de identidade persoal, os anos, esa falta de durante anos de non saber que facer coas túas propias emocións, coas túas propios sentimentos, coas túas experiencias vitais, pois convertirme nunha buscadora, en esa búsqueda atopei algo que se aproximaba o que eu necesitaba naquel momento, que era que fago con todo isto que levo acumulando durante anos, que me levou na miña xuventude a unha profunda depresión. Que fago con todo isto? Non podo seguir vivindo con todo isto que teño dentro, non? Necesito poñer orden na miña casa, que é o meu corpo, non? E por curiosidade atopei educación transpersoal nunha escola Escola de Desarrollo Transpersonal Española, que ten a súa sede en Madrid. Gracias a isto, durante 2 anos, puden empezar a topar esas ferramentas, empezar a poñer orden no meu interior. Sinto que moitas persoas estamos un pouco demandando ese tipo de educación, que xa, por exemplo, en Estados Unidos, en outros lugares do mundo, empezase a practicar nas escolas o mindfulness, a atención plena. Estás empezando pouquiño a pouquiño, tratando de insertar na educación como algo habitual este tipo de educación.
Falas de que hai moita xente que o demanda, pero non hai xente tamén que o rexeita.
Tamén, pero tamén porque hai ese medo, porque ata agora non se falaba tan abertamente das emocións, da intelixencia emocional, e un pouco o desconocemento que hai respecto a este tipo de educación, non? Estamos tan habituados, o de sempre, que cando falamos de cousas novas, o rexeitamos por ese descoñecemento. Unha vez que te metes, unha vez que empezas a ver que realmente é unha ferramenta que te axuda, que te axuda a vivir mellor, entonces empezas a tomala de outra maneira.
O que pasa é que, claro, ti comentabas, chegas a raíz dunha crise persoal. Normalmente a xente que busca isto pasa por ese proceso, non?
Non sempre. Tamén hai, eu coincidín con persoas, con profesores, con pedagogos, con persoas que queren aumentar as súas ferramentas para mellorar de alguna maneira o sistema educativo. O sea, sorprendíme das persoas que, sin necesidade de estar na miña situación de crise persoal, por propio interese, por propia curiosidade de querer ampliar ferramentas, de facer ese pequeno cambio que de alguna maneira estamos precisando para poder axudar a que a educación sea máis completa.
Pois a educación transpersoal, que era un concepto prácticamente descoñecido para nós, teño que recoñecelo. A partir de aquí imos avanzando precisamente en temas que teñen moito que ver con isto, porque dos que ti sabes que nos podes explicar.
Sí, trátase de esas pequenos exercicios, porque non ten ningunha complexidade, non? Hasta agora pudimos comprobar que estamos propoñendo exercicios sinxelos que se pode facer no día a día, que parecen a veces como de nenos pequenos, pero en realidad cando éramos nenos non sabíamos todas estas cousas. É dicir, cando somos nenos somos esponxas e necesitamos aprender todo o noso redor e dentro de nos, non? Que sería de nos si naquela época en que éramos nenos nos falaran destas cousas? Como creceríamos? En que clase de adultos nos convertiríamos, non? É dicir, os que levamos trasetoria, os que levamos, como se suele decir, unhas cantas pedras no camiño, agradeceríamos ter antes estas ferramentas para saber xestionar algunhas circunstancias que de alguna maneira marcaron as nosas vidas. Entonces, trátase un pouco iso, de ir collendo ferramentas sinxelas, moi sinxelas, que calquera persoa pode practicar, pode probar, para ver que de unha maneira sinxela podemos mellorar a nosa vida con pequenas cousas diarias.
Pois ferramentas que iremos achegando aos nosos ointes xa tamén en vindeiros programas, como fixemos xa nalgúns anteriores.
Pois diso se trata, de pouco a pouco ir tendo estas ferramentas e sobre todo practicalas, porque de nada sirve propoñer exercicios ou aportar esas pequenas cousiñas si diariamente non as practicamos, porque si queremos as ferramentas hai que ver si funcionan. E sobre todo, pues, practicar diariamente como nos duchamos e como comemos e facemos cousas diarias, incluir no noso día a día estas pequenas cousiñas que co paso do tempo consiguen unha gran transformación.
Pois quedámonos con ese compromiso pola túa parte, irémonos afondando en todo isto que en vindeiros venres. Ata a semana que ven.
Ata a semana que ven, Susi, grazas.